Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesjeh, da svjati se imja Tvoje, da prije zrači se.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, gost ovo nedeljnog hrama je gospođa Radmila Mišev, glavni odgovorni urednik Svetosavskog zvonca, izdanje informativna izdavačka ustanova Srpske pravoslavne crkve, a neposredni povod ovo nedeljnog gostovanja je nova knjiga Radmile Mišev, Svetlost svete zemlje, zapisi sa hodočašća. Gospođo Mišev, dobrodošli u hram.
Bolje vas našla.
Svetlo svete zemlje, zapisi sa hodočašća, 2020. godina, putopisna knjiga, ili možemo tako da je nazovemo?
Pa možemo, mada je ona nastala na osnovu tri hodočašća. Na osnovu sećanja, jer ja tamo nisam ništa beležila, ništa pisala, prosto puštala sam da se sve slegne, primala u srce, otvorenog srca i uma, i posle nekoliko godina je došlo na svoje da može da se stavi na papir. A koliko sam uspela u tome da približim tu lepotu i te zemlje, to će prosuditi čitaoci.
Kad smo se dogovarale za emisiju o knjizi Svetlo svete zemlje, zapisi sa hodočašća, vi ste mi rekli jednu divnu rečenicu. Knjiga se pisala i pre nego što sam ja ugledala svetu zemlju.
Jeste, zato što sam godinama, uređujući Svetosavsko zvonce, za svaki božićni, vaskršnji, duhovski broj se veoma ozbiljno pripremala, proučavala materijale, proučavala putopise, da ne govorimo koliko je bilo ponovnog čitanja Svetog pisma i poslanica, gde se govori o duhovima, o silasku Duha Svetoga na apostole. I to je negde bilo tako nešto čudesno, ali nikada nisam pomišljala da bi mogla da odem tamo, i moja drugarica je znala često da kaže kako bi volela da idem, kako bi volela da budem tamo. Ja sam uvek govorila, ajde, nije to za nas, to je za druge, to je za odabrane, to je za nas nemoguće, ali što je čoveku nemoguće, Bogu je moguće. I kad sam 2011. radila knjigu intervjua sa arhimandritom Aleksejem Bogićevićem, Susreti sa starcima, gde je praktično opisan njegov život i susreti sa mnogim značajnim starcima. Mada znam oca Alekseja od najranijih dana, od dana kada je došao u manastir Dečane 1967. godine. Neke stvari iz Svete zemlje sam sada čula prvi put. To me je toliko dotaklo, to je negde zaživelo, zatreperilo u duši. Ja sam tim živela, nosila to i kad je izašla knjiga Susreti sa starcima, pa doživjela prvo, pa drugo izdanje i jako veliki uspeh, otac Aleksej jednom došao kod mene i rekao u septembru mesecu, to je bio početak aprila, u septembru ide grupa hodočasnika za svetu zemlju. Ja sam se obradovala, a on je rekao i ti si na spisku. Ja nisam znala šta da odgovorim. Bila sam začuđena, zaprepašćena. Prosto rekla sam moram da vidim. Onda sam se konsultovala sa mojima. I suprug i sin su tada imali ogromne zdravstvene probleme. A sin je rekao, majko, moraš da ideš, mi tih 7 dana mi ćemo se snaći. A molitva tamo mnogo znači, koristit će i nama i tebi. I onda je bilo odlučeno i tako je od aprila meseca su počele pripreme i nekako je Gospod uslišio tu moju nepoželjenu želju, nego ljubav. I to je bilo prvo hodočašće, pa je posle usledilo drugo sa Svetosavskim zvoncem i jednom ekipom hodočasnika koja je nosila ikonu Bogorodice Mlekopitateljnice na dar Patrijarhu Jerusalimskom i posle to je bilo 2014. 2011. prvo hodočašće, 2014. drugo i 2017. treće hodočašće opet sa ocem Aleksejem. Ovde ima nekih stvari sa tog drugog hodočašća, ali uglavnom izdavač insistirao da budu ta dva hodočašća gde su bile te dve grupe koje su vezane za manastir Svetog Luke. I eto, tako je nastala knjiga.
Niste stavili u svoje ime Hadži?
Nisam stavila u svoje ime Hadži zato što je to jako, mada imam tu gramatu Jerusalimskog patrijaha, kao i svi poklonici koji obiđu svetu zemlju, poklone se svetim mestima, tri puta se pričeste na liturgijama u Jerusalimu i dakle ispunjeno je sve ono formalno što ide, ali nekada su se ljudi čitav život pripremali za hodočašće i to je bio ogroman trošak. Odlazili su raznim prevoznim sredstvima, što kolima, što vozom, što peške, kako je kad u koje vreme bilo, do mora, pa onda brodom iz Grčke ili iz Crne Gore pa do Grčke, pa dalje do Izraela. I tamo su provodili po 6 meseci peške obilazeći sve svetinje. I to jeste bio podvig i to jeste zaista hadži. Jer hadži znači onaj koji je obišao sveta mesta i poklonio se svetim mestima i to je zapisano odmah u prvim vekovima hrišćanstva. Mnogi to hadži vezuju za kasnije, za muslimanski period, ali je islam 6,5 vekova mlađi od hrišćanstva. Znači ova titula je preuzeta, tako da ona sobom nosi ogromnu odgovornost, ali ako to čovek ne nosi u sebi, ako sebe ne promeni, ako odande dođe nepromenjen, onda je džaba išao.
Jeste. U ovom prvom segmentu da krenemo uopšte o svetoj zemlji da kažemo nešto?
Ma, sveta zemlja je uopšte čudesno mesto. Kažem, ja sam se godinama pripremala i čitala i pored onog što je trebalo za posao, interesovalo me, tako da sam baš mnogo čitala i mislila sam da ja o tome znam, nešto znam. Sve do onog momenta dok nismo sleteli na aerodrom Ben Gurion i kad su sve formalnosti koje traju dugo i provere, jer je to jedan sada jedan od najsigurnijih aerodroma na svetu, to dugo traje. Kad smo izašli iz te neverovatno velike zgrade aerodromske i kad sam udahnula vazduh koji je mirisao na more, na borove, na gorke trave, na nešto čudesno, potpuno drugačije, shvatila sam da je to samo prazno znanje, a da je ovo život, da je ovo nešto više od toga. To je bio taj prvi trenutak i prvi doživljaj i svaki kasnije je potpuno nov i svaki put se prvi put dolazi u svetu zemlju. I Jerusalim, i Jerusalim, svjetlaja moja mišta. I Jerusalim, i Jerusalim, город моего Христа. Он к тебе пришел, Бога человек, исцеляя кротостью уст, не признав Христа, Господа век. Потому твой дом пуст, не признав Христа, Господа отверг. Потому твой дом пуст. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Познал свой час, чая почти истины ложь, и царя царей тернием венчал. Так кого ж теперь ждешь? И царя царей тернием венчал. Так кого ж теперь?
Slušala si Radio Beograda, dva emisija Hram, naša gošća je Radmila Mišev, glavni odgovorni urednik Svetosavskog zvonca. Povod ovonedeljnog gostovanja, njena nova knjiga Svetlost svete zemlje, zapisi sa hodočašća. Knjiga koja je nastajala i pre nego što je gospođa Mišev videla svetu zemlju, a posle i tri put je bila, kao što smo čuli u prethodnom segmentu, i evo pred nama su zaista izvanredne priče. Inače, gospođa Radmila Miša važi za majstora kratke priče. Sletali ste, tako smo završili.
Jeste, to je aerodrom blizu Tel Aviva. I taj deo je mnogo bliže moru nego što je Jerusalim, zato se osjeća taj miris mora. Krenuli smo najpre u Vitlejem, mesto rođenja gospodnjeg, koje je danas daleko, daleko od ono kako je bilo pre 2000 godina, ali ono što je isto je sjaj. Sjaj, ta lepota, to što se oseti u pećini roždestva koja je uvek prepuna i mislite kad siđete u pećinu roždestva da ćete se osjećati skučeno, ali tamo se osjeća beskraj. Jer to je pećina koju je otkrila sveta carica Jelena, majka cara svetog cara Konstantina, i tu je sazidala crkvu, baš pećinsku crkvu. A onda je u 6. veku car Justinijan podigao veliku baziliku koja je stvarno nešto što pleni lepotom. I u 4. veku je to bilo. Uglavnom, to je potpuno čudesna bazilika koja je bila sva u mozaicima. Da, 6. vek. Delovi mozaike 6. veka su još uvek na podu crkve. Kad su radili jednu rekonstrukciju, videli su i pronašli te mozaike. To je zaštićeno, mogu i danas da se vide. I delovi starih mozaika sa mnogo zlata na zidovima. Između ostalog, tu su bile i scene poklonjenja mudraca. Zašto ovo naglašavam? To je izuzetno važno. Crkva roždestva gospodnjeg je najstarija pravoslavna bogomolja u kojoj se neprestano služi. Jer kad su 614. godine Persijanci pokorili svetu zemlju, onda su porušili apsolutno sve crkve. Sve što je bilo, što nije bilo po njihovom propisu, je srušeno. Tada su stradale desetine hiljada monaha, o narodu ni broja se ne zna koliko je stradalo, a ušli su u crkvu roždestva gospodnjeg i tamo su videli mudrace kako dolaze i donose darove Hristu. Oni su bili obučeni u karakterističnu persijsku odeću, to su mudraci koji su bili izuzetno poštovani i čije poštovanje trajalo, i oni su rekli: ovo je mesto naše. I tako je crkva ostala sačuvana, tako nije srušena, i mi možemo danas da vidimo tu lepotu i sjaj negdašnjeg Romejskog carstva, najvećeg pravoslavnog carstva na svetu, odnosno kasnije nazvanog Vizantija.
I najdugovečnijeg.
I najdugovečnijeg isto tako. I to je jedan poseban doživljaj. Na ulazu u pećinu rođenja je ikona Presvete Bogorodice. To je jedina ikona koju sam videla da se Sveta Bogorodica smeši. Onako smeši se majka držeći čedo u naručju, predivna. A tu bi čovek danima ostao, ali mnogo ljudi mora da se prođe, jer crkva je podeljena. Tamo je katolički deo i jermenski deo i svi služe po strogo utvrđenom redu, kako gore u velikom hramu, tako i u pećini roždestva. I mnogo, mnogo poklonika, mnogo radoznalaca, mnogo hodočasnika, mnogo turista. Svi hoće da vide onaj kome bude dato pa oseti tu lepotu, tu radost božićnu koja ne prestaje, koja traje svakoga dana u godini, ta je zaista blagosloven. Onda posle toga sleduje Hevron. Mi smo imali sreću da je to bilo vreme kad je u Hevronu bilo mirno. Hevron se nalazi na zapadnoj obali, to je palestinska teritorija. I bilo je jako mnogo nemira i stradali su mnogi monasi, pa je onda neki fanatik tamo pre možda 20 i nešto godina ušao i u grobnicu kraljeva, koje je poštovano mesto i od muslimana i od hrišćana i od Jevreja. I napravio je masakr tamo i onda je bilo zabranjeno, tako da samo nekoliko puta u toku godine može da se dođe u tu grobnicu. To je mesto koje je Avram, praotac Avram, kupio za grobno mesto svoje supruge Sare, i tačno se zna koliko je šekela dao da bi to kupio, i onda su tu sahranjeni i on i Sara i mnogi, mnogi drugi veliki. A zašto je muslimanima važno? Zato što je Avram praotac i muslimana, odnosno Izmailićana ili Agarijana, jer je Avram i Sara dugo, dugo nisu imali dece, i onda je Sara nagovorila svoju služavku, robinju Agaru, Egipćanku, i ona je zatrudnela sa Avramom i rodila mu sina Ismaila. A potom su došla tri putnika, jer je Avram imao svoje šatore i stada su čuvali kod mamvrijskih dubova. Ispod jednog tog velikog mamvrijskog duba je on izašao, sreo trojicu putnika, on nije znao ko su oni, i primio ih je toliko gostoljubivo, oprao im noge, iako je on bio veliki gazda i Boži čovek. On ih je primio tako ljubazno i srdačno i ugostio, i rečeno je da će za godinu dana dobiti sina, da će Sara zatrudniti, a ona se u sebi nasmejala, mada je bila tamo u kući i spremala posluženje za goste, da su rekli da se ne smeje, jer će to biti tako. Avraham tada nije znao da je to u stvari Sveta Trojica u liku tri anđela, da je Gospod sam došao, Gospod koji mu se toliko puta javljao. I stvarno je tako bilo, rodila je sina Isaka, ali onda nastala ljubomora. Avram je voleo oba sina i Sara ga je stalno nagovarala i stalno se ljutila da otera Agaru i njenog sina Ismaila, i on je to morao da uradi. Oni su otišli u pustinju i u pustinji prvo se odupirao jako, i onda mu se javio anđeo gospodnji i rekao otpusti, neka ide Agara, i od njega i od tog semena ću načiniti, tvoga semena načiniti velike narode. Tako i bilo, zato i muslimani poštuju to mesto. Ali eto, mira tamo malo ima, to su kratki periodi, da Bog da da ih bude dugo i da budu dugi i trajni, da se nađe mir među narodima, ali tu je negde počelo trvenje. Zatim odlazimo do mamvrijskog duba. Mamvrijski dub je taj Avraamov dub i može na svakoj ikoni gde se vidi gostoljublje Avraamovo da se vidi iza drvo. Kad smo mi bili, drvo je bilo potpuno osušeno. To je jedan ogroman, ogroman dub ili hrast. Međutim, proročanstva su od starih, davnih vremena da kada se osuši mamvrijski dub, da je došlo vreme Antihrista. On je stajao, bio je potpuno ograđen, nije moglo da mu se priđe, zato što su poklonici u želji da imaju nešto da stalno čupali, lomili i tako. Znači, mi smo ga videli potpuno ograđenog, ali je još stajao. I dve godine kasnije se dub konačno srušio. Međutim, Gospod nas nikada ne ostavlja bez utehe. Kad se dub srušio, onda su se pojavile fotografije i natpisi i videlo se da iz sredine starog duba je nikla mladica. Nije nas Gospod ostavio, nije nestao dub sasvim. Onaj ko ostane veran Hristu, on je rekao, ne boj se, stado moje malo, preživeće, pretrajaće. I gore je crkva Svete Trojice, posvećena Svetoj Trojici, ruska crkva, zaista monumentalna, velika. To je rusko-palestinsko društvo još krajem 18. veka otkupilo. Tu je zazidana crkva. Tu su bili veliki starci, poslednji veliki starci, o kojima je otac Aleksej dosta govorio. I taj divni zlatasti sjaj molitve koji je utkan u zidove crkve generacijama molitvenika, to se osjeća, to prožima. I posle toga put ide ka Jerusalimu. Ovo je znači istočni deo zemlje. Idemo u hram Svetog Save osvećenog. I to je jedno čudo Božije i arhitektonsko, jer kažu da je Sveti Sava osvećeni, koga nazivaju svetilo Svete zemlje, jedan od najvećih monaha. Došao tamo u pustinju da se podvizava, pa se oko njega okupilo odmah bratstvo, jer ne može se svetiljka sakriti kad na gori stoji. I da je sama Presveta Bogorodica Svetom Savi osvećenom rekla na koji način na obali Kedronskog potoka da sazida taj hram, to je jedno čudo. Ali tamo žene ne mogu da uđu zato što se živi po svetogorskom tipiku. Mi ostajemo napolju, muški deo grupe ulazi unutra, biva srdačno primljen. Tamo su opet mošti Svetog Save, njih su bili krstaši ukrali i bile u Vatikanu do 56. godine, 1956. godine, i onda je kad je papa prvi put dolazio kao ono, ajde, znak pomirenja, vratio je mošti Svetog Save osvećenog, tako da mogu da mu se poklone. A mi smo stajali napolju, ali svejedno ta blagodat se osjeća. U toj surovoj pustinji, jer ta pustinja ne liči ni na jednu na koju smo navikli, koju smo videli. To je suvo i nije pesak, nego ja, čini mi se da su to ljuspice kremena, gde ništa ne raste, a eto, sve cveta plodovima molitve. I naš Sveti Sava je pohodio manastir i tamo su se zbila znamenja koja su bila davno prorečena, pa je dobio igumanski štab Svetog Save osvećenog, Bogorodicom, ikonu Bogorodice Mlekopitateljnice, i sledujući svom velikom prethodniku, Sveti Jovan Damaskin je zaveštao svoju najdražu ikonu Bogorodicu Trojeručicu istome monahu kraljevskog roda imenom Sava, koji će nekada tamo u budućnosti kroz mnogo vremena doći u taj manastir. I onda se ispunilo proročanstvo, došao je Sveti Sava i dobio je to na dar. Potom je on sazidao dosta manastira od kojih nema i crkava od kojih nema traga. Zna se da u Jerusalimu, na mestu gde je živela poslednje godine života, provela Presveta Bogorodica u kući Svetog Jovana Krstitelja, da je tu sazidao crkvu Uspenja Presvete Bogorodice, pa je ona kasnije srušena, pa je onda otkupio gornju sobu ili gornjicu. To je mesto gde se odvijala, gde je bila poslednja večera. Najpre Hristos oprao noge učenicima tu, da im pokaže da nije došao da bude služen, nego da služi, i da nema među njima gordosti, i da nema prvo, ko je prvi bit će poslednji, i da se oni ponašaju tako. Pa je onda potom došlo stradanje Hristovo. Na tajnoj večeri je ustanovljena sveta Evharistija, kad je prelomio hleb i dao učenicima i rekao: jedite ovo u moj spomen, ovo je telo moje. Isto tako i vino. I tu je ustanovljena sveta tajna Evharistije. Pričešće Evharistije znači blagodarenje, jer je prvo zablagodario Bogu. I potom 50. dana po Vaskrsenju na apostole se, po rečima Hristovim, kako im je obećao, spustio Duh Sveti.
Jerusalim, Jerusalim, Gojka ja, Maja, мечта. Иерусалим, город моего Христа. Ночь зажгла огни, шум затих почти, в ожидании дремлют холмы. Он к тебе грядет, он уже в пути. Богоборный князь тьмы, он к тебе грядет, он уже в пути. Богоборный князь тьмы.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram, Svetlost svete zemlje, zapisi sa hodočašća je nova knjiga naše ovonedeljne gošće, to je Radmila Mišev, glavni i odgovorni urednik Svetosavskog zvonca, izdanje informativna izdavačka ustanova Srpske pravoslavne crkve. Gospođo Mišev, nastavljamo ovo divno putovanje kroz svetlo svete zemlje, kroz sveti Jerusalim.
Jerusalim je grad sliven u jednu građevinu, kako je pevao car David u psalmima, kako mi to i danas u psalmima čitamo, i sve ovo, i gornja soba i crkva Uspenja Presvete Bogorodice. To je danas ogromna katolička crkva, zove se Crkva Usnuća Marijinog, ali tu je i grobnica cara Davida i veliki spomenik posvećen caru Davidu, i uopšte sam Sion je čudesna gora zaista. Tamo su i ostaci starog grada, onog najstarijeg grada Jerusalima, koji je car David zidao, ali on nije zidao veliki hram, to njemu nije bilo dato, to je tek njegov sin Solomon sazidao, i to je bila najveličanstvenija građevina u to vreme na svetu. Međutim, kako je Jerusalim rušen i ne zna se koliko puta, Rimljani su vladali njim u vreme Hrista, to se zna, ali zbog pobuna stalnih, oni su potpuno bili razrušili Jerusalim, razrušili hram, od kojeg je ostao samo zapadni zid. Jevreji ga zovu zapadni zid, i to je najsvetije mesto za njih, mesto molitve. Međutim, zbog neprestane molitve koja se hiljadama godina, jer oni su bili rasejani po celom svetu, i kad god je ko mogao dolazio je, dolazili su, molili se, nazvan je zid plača, ali to su drugi nazvali, oni to ne zovu tako, nego zovu zapadni zid, to je jedini deo hrama koji je preostao, a gore na platou gde je nekada bio hram na brdu, nalazi se ona čuvena zlatna kupola. Džamija je izvan samog tog platoa, odatle se, vezana je proroka Muhameda, i to je to sveto mesto za muslimane, i tu se isto dešavaju, nažalost, evo i sada sukobi. To je isto pored zida plača, mi se sećamo kako je Gospod došao u hram. Prvo, u tom hramu je odrasla Presveta Bogorodica. Od 3 godine su je roditelji odveli i zaveštali. Tamo su živele devojke do 13. godine, do punoletstva. To je bilo punoletstvo u to vreme. I onda su ih udavali, onda su se udavale. Međutim, ona nije imala nikog. Otac i majka su već bili stari i umrli, Joakim i Ana, i ona je zaveštala sebe, rekla je da će zauvek ostati devica i služiti Bogu, ali to u to vreme nije bilo moguće, zato što nije smeo niko tamo da ostane neoženjen ili neudat, I onda su mudri oci našli rješenje, mudri starci, dali su je na čuvanje starcu Josifu, koji je bio njen dalji rođak, i ona je kod njega živjela isto kao u hramu. I kad se čita Evanđelje, onda se čita taj dugi, dugi rodoslov Josifov. A zašto? Zato što je to i rodoslov Presvete Bogorodice. Isto da. Tako, zato što je to srodstvo bilo. Onda je ona živjela u Nazaretu, pa je to posle priča iz Nazareta dalje, kad je se javio blagovesni anđeo. Ali Jerusalim je grad koji ne može da se opiše, on u oči ne može da stane, on rečima ne može da se iskaže, on samo u srce može da se svije. Stari grad, novi grad Jerusalim je ogroman, neverovatno moderan grad sa ogromnim soliterima, bulevarima, saobraćajnicama, svim onim što karakteriše savremene velike gradove, ali stari grad je opasan zidinama. To nisu one stare zidine, ove zidine su Turci ponovo zidali, Arapi pa Turci, jer kažem, prostor svete zemlje je prelazio, osvajali ga, lomili ga, ali svetinje su opstajale. I u centru Jerusalima, a kažu i u centru sveta, da je to centralno mesto sveta, nalazi se crkva Vaskrsenja Hristovog. Tamo je mesto gde je bio grob Hristov, odakle je on vaskrsao. Zatim tu odmah preko puta jerusalimskih zidina je crkva groba Presvete Bogorodice, gde je ona počivala, gde je njeno telo počivalo i gde je posle smrti njen sin vazneo na nebo. Znači, ne ona kao boginja, nego kao smrtna žena, ali kao jedinstvena među svim ženama na svetu, najčistija od svih, ona je vazneta na nebo po smrti. I tu se niz 50-ak stepenica silazi dole. I kako je ta crkva sačuvana, gornji deo je bio srušen, ali bila je neka ogromna bujica, prolom oblaka, štali, i sa Maslinske gore se slila neverovatna količina zemlje, kamenja, svega i svačega, i potpuno zatrpala to mesto. I tek u 18. veku je otkriveno. Tako da je sačuvano, jer ono što Gospod voli, to ne propade. Isto kao što je i gornjica, gornja soba, ta tajne večere, bez obzira koliko je prelazila iz ruke u ruku, koliko su dodavali krstaši, muslimani svoje građevinske elemente, to je to mesto. To je ta svetinja. Isto i sa mnogim drugim svetinjama, da pomenemo Banju Vitezu, na primjer pričešće u crkvi groba Presvete Bogorodice je potpuno isto tako jedno čudesno, čudesan doživljaj gde treperi celo telo, cela duša, a iza oltara se nalazi jedna od najlepših ikona Presvete Bogorodice. I jedan od velikih grčkih otaca, svetitelja, je rekao, pošto je imao viđenja Presvete Bogorodice, da je njen lik najsličniji liku upravo Jerusalimske Majke Božje, te Jerusalimske Bogorodice. Završila se služba, otac Alekse je rekao, idi tamo, celiva ikonu. Ja sam pošla nemajući pojma koja je to ikona, mada sam od uvek izuzetno volela i poštovala ikonu Majke Božje Jerusalimske. I kad sam došla i kad sam je videla, ostala sam bez daha, sa mnogo suza. Htela sam sve da je ispričam, htela sam sve da je kažem. Htela sam da je molim, ali nisam mogla, nije ni trebalo. Ona sve razume. Ona sve prima. I taj susret sa ikonom Majke Božije Jerusalimske je zaista nešto što se za čitav život nosi u srcu. Sam hram Vaskrsenja Gospodnjeg je ogroman zato što je isto tako bilo mesto groba Gospodnjeg i stradanja Golgota su bili prekriveni brdima zemlje. To su Rimljani uradili, oni su umjesto Jerusalima napravili grad Elija Kapitolina i preorali čitav grad. Današnji nivo grada je 6 metara iznad nivoa nekadašnjeg Jerusalima. I prilikom nekih radova, rekonstrukcije ili tako, se otkrivaju delovi starog grada. Napravili su Rimljani tamo paganski hram i tek kad je 330. godine došla carica Jelena, jer je ona rešila da ode u svetu zemlju i da obiđe sva ta sveta mesta, uz veliku podršku materijalnu i svaku drugu njenog sina cara Konstantina, a nije bilo lako, ne zaboravimo da je sveta carica Jelena tada imala 76 godina. Koja je to snaga, vera i želja? I onda je ona pronašla gde je to, iskopali su, naravno sklonjeni su bili odavno ti paganski hramovi, pronađeno je mesto groba Gospodnjeg, ali je to brdo u koje je bio ukopan moralo dosta da se sravni, da se srubi na možda 30 metara od samog mesta groba Gospodnjeg je Golgota. Na Golgotu se danas penjemo vrlo strmim stepenicama i onda je kao na jednom na terasi crkva. Sve je to u sklopu hrama. I tu isto je pomešana radost i tuga i neizreciv osjećaj, Gospode, mi te stalno razapinjemo.
Da.
Svim što radimo, sve što radi ljudski rod, mi Gospoda ponovo razapinjemo. Tako da je Golgota zaista nešto posebno. Sećam se trenutka liturgije u crkvi na Golgoti i onda se začuju orgulje jer je ispod, tačno dole, katolički deo crkve. Veoma glasno se čuju orgulje i ja prosto ne mogu da pratim svetu liturgiju i onda samo pomislim, moli se jače, moli se više. I više mi ništa nije smetalo. Pomislio sam, neka slava Bogu, neka se slava Bogu, svako moli Bogu na svoj način, neka žive u miru i u radosti i neka se ne svađaju i ne raspravljaju, a neka se Bogu moli i neka ga proslavljaju kako znaju i umeju. I ja sam potpuno utonula u molitvu i to je bilo onako jedan stvarno divan, čudesan osjećaj. Kad se siđe sa Golgote, onda se dolazi do ploče miropomazanja. To je bila jedna stena ravna gde su položili telo Hristovo posle skidanja sa krsta. Danas je tamo jedna ploča od crvenog mermera. Ona nije tada bila tamo, ali su poklonici vekovima želili da imaju deo svetinje, pa se to lomilo. Tako da je to pokriveno tim. Međutim, svetinja je svetinja, ta ploča mirotoči. Neprestano se iz nje izliva miro, zaista čudesnog mirisa. Maramama ga poklonici skupljaju i ona opet mirotoči. I onda se polako ulazi u hram, a u hramu je mnogo paraklisa, crkava, kapela, i katolička i koptska i jermenska. Nekada smo i mi imali svoje mesto tamo, to je Sveti Sava otkupio, i Srbi su imali svoju kapelu u hramu Vaskrsenja Hristovog, ali u vreme Sulejmana Zakonodavca, koga kod nas zbog TV serije zovu veličanstveni, a srpski narod samo po zlu može da ga pamti, jer je razorio Beograd i još 9 gradova i odveo desetine hiljada ljudi u Carigrad da rade, da popravljaju vodovode i sve ono što su ovdašnji ti vešti majstori mogli da rade. E, on je rekao, ko ima da plati, tome ostaje. To je bio lom, vreme potpunog sloma i rascepkanosti i nesreće srpske države, nije imao ko da plati, tako da su naša i gruzijska kapela koje su bile tu ostale. A mi sada nemamo, ali slava Bogu imamo.
A ko je to otkupio? Jer postoje fizički.
Pa ne postoje, zato što je tu bilo još sigurno nekakvih popravki i prepravki, ali zato najveća od svih crkava je Velika pravoslavna crkva Jerusalimske patrijaršije. Ona se nalazi desno od Kuvuklije. Kuvuklije je kapela veoma visoka, velika, u kojoj se nalazi mesto groba Hristovog, gde je bio sahranjen i odakle je vaskrsao. I kad se uđe na to mesto, to što se doživi ne može da se prepriča, ne može da se ispriča. Ja znam samo da nikada u životu nisam tako i toliko plakala. To je takav bio fizički bol, kao da sam se rađala i porađala ponovo i opet neka radost u sve to, ta radost, i uvek kažem, bar je suza ostala na ploči. Kako sam izašla iz crkve ne znam, ne sećam se uopšte, samo znam da sam se obrela u masi sveta i onda sela, kad se izlazi iz crkve, sa leve strane je pored zida hrama, onako jedan parapet kao klupa, velika, koliko je god dug zid hrama, jer je ceo taj prostor kasnije dograđen, izgrađen, izgrađivan, stešnjen je sam hram. Sela na taj ugrijani kamen, pokrila se maramom, cijela velika šal marama od srpskog platna je bila mokra. I ja više nisam čula ništa, ni dozivanje vodiča, ni neverovatan žamor poklonika, turista, radoznalaca, hodočasnika, apsolutno ništa. Bila je potpuna tišina, ja sam bila u savršenoj tišini, negde čini mi se blizu, skroz. I dan danas, posle toliko godina, kad mi je teško mnogo, kad mi je mnogo hladno, kad me boli nešto, ja se samo vratim na ono mesto, na onu klupu, posedim tamo i opet mi je lepo.
I Jerusalim, i Jerusalim, gorka ja moja, mi Христа. Иерусалим, город, городок, колыбель былых слав, припади к Христу, Он приять готов, не помянет ясь зла. Припади к Христу, Он приять готов, не помянет язь зла.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, Svetlo svete zemlje, zapisi sa hodočašća. Sa nama u studiju je autor knjige Radmila Mišev, glavni odgovorni urednik Svetosavskog zvonca. Gospođo Mišev, šta još možemo da izdvojimo? Treba nam mnogo emisija.
Kralj Milutin je sazidao crkvu posvećenu svetom arhanđelu Mihajlu nedaleko od hrama Vaskrsenja Gospodnjeg, i to je bilo posebno mesto zato što je uz samu crkvu, koja je prelepa bila, sazidao gostoprimnicu i bolnicu. Tako da su hodočasnici iz pravoslavnih zemalja mogli tu da dođu, da se odmore, da prenoće, da se leče ako treba. Sve je to kralj Milutin obezbedio, a onda je potvrdio kralj Stefan Dečanski i darovao, pa redom svi vladari srpski. Na kraju je sultanija Mara Branković, ćerka despota Đurđa Brankovića, isto pomagala, pa su onda rumunske vojvode, pa ruske, ali nažalost krajem 17. veka manastir je zapao u velike dugove i onda je te dugove otplatila Jerusalimska patrijaršija, jer kraj 17. veka je ovde bio strašan, to je bio vreme najvećeg terora, i taj manastir živi i danas, ali nema spolja, nema ni traga od nekadašnje lepote. Penjete se nekim stepenicama pa je to sve izgrađeno kao lastavičija gnezda, i tu su i stanovi i sve, ali unutra je jedno od svetih mesta. Tu je jedan bazaltni stub i na njemu je srebrna ploča od ozgo gde se vidi lik arhangela Mihajla, gde se arhangel Mihajl spustio na zemlju i spustio svoj mač i prekinuo veliki pomor, tako da je to bilo veoma poštovano mesto od najstarijih dana. I eto, tu je naš kralj Milutin ostavio svoj trag. Koliko je bilo Srba govori i to što je jedna od kapija gradskih nosila naziv Srpska kapija. Međutim, eto, drugo vreme, drugo vreme, drugi običaj, kad nema ljudi. Šta u Jerusalimu izdvojiti, prosto je nemoguće. Da li je to banja Vitezda, da li je to put bola, Via Dolorosa, kojem je Gospod hodio noseći krst. Maslinska gora sa tim čudesnim maslinama pod kojima se molio poslednji put. Mesto Vaznesenja Gospodnje, koje je gore iznad, na bregu, izvan grada daleko, ali tu je u okolini, ili poći do plodne Galileje, zelene, plodne, prelepe, gde je Nazaret, gde je Mrtvo more, gde je Gecimansko jezero, Genisaretsko, ili Genisaretsko, zovu ga jezero, zovu ga i more, zovu ga i Tiverijatsko more, ima više naziva. Sve se promenilo od vremena Gospodnjeg. Tamo je ostaci grada Kapernauma i bilo je mnogo poplava, bilo je mnogo zemljotresa kad je Kapernaum potpuno stradao, i to po reči Gospodnje, kad je rekao: Kapernaume, Kapernaume, do neba si se uzdigo, do pakla ćeš propasti, da su u tebi bila čudesa kao što su bila, da su u ovim drugim gradovima bila čudesa koja su u tebi bila. Međutim, nisu se promenili, ali hodate tim ulicama gde je nekada Gospod hodio, tu je Petrova kuća, i okolina, brda se nisu promenila, planine se nisu promenile. Kad brodite jezerom, onda vidite ta brda koje je Gospod gledao. Zatim, tu je mesto umnoženja hlebova. Prosto čovek ne zna šta pre da nabroji. Ovde u knjizi negde oko 50 odrednica. Nazaret, mesto gde se javio arhanđeo Mihajlo Presvetoj Bogorodici, tamo postoji bunar Presvete Bogorodice, odakle ona vodu zahvatala, a i kuća. Međutim, na mestu kuće pravednog Josifa je veliki rimokatolički manastir, I tamo je uređeno sve fantastično, najbolji umetnici su radili ikone, da nazovemo likove svetih i događaja u mozaiku, tako da to zaista impozantno izgleda, ali meni je nekako ona mala crkva Svetog Arhangela Gavrila, gde je bunar Bogorodičin,
ostala
u srcu mnogo više. I svi ti događaji, gora Tavor, gde je nebo tako blizu, gde se Gospod preobrazio, prosto ne zna čovek šta da izdvoji, da kaže ovo je ono što je posebno, ovo je ono što je drugačije. Svako mesto znači, svako mesto zrači, taj beskrajni sjaj, ta plamen, plavet koja raduje, da li je to gora Kušanja, mi smo samo 500 metara, žičarom se ide iz Jerihona na goru Kušanja, gde je Gospod 40 dana postio i gde ga je nečastivi iskušavao, jedna surova planina sa puno pećina i provalija i jednim neobičnim nizom manastirčića i kelija, koje iz daljine podsjećaju na beli voz, i nije džabe ta asocijacija. Možda se baš tim vozom stiže, tim podvigom, tamo gde treba. No, u svakom slučaju, Jerusalim zauvek ostaje u srcu. I evo kako se završava knjiga.
Izvolite, i tu da završimo.
Da završimo ovo, to je odlazak. Kažem, nismo rekli ni delić od onog što je u knjizi. Doputovali smo na pitanja, kad smo se vratili, odgovarala sam, doputovali smo tada i tada, ali vratila se još nisam. Prošlo je 9 godina od prvog hodočašća, 6 od drugog i 3 od trećeg. Svaki dolazak u svetu zemlju bio je kao dolazak prvi put. Isto uzbuđenje, kao ne da ne dolazim, nego se vraćam domu. Odande se sasvim vratila, još uvek nisam, niti ću. Deo mene zauvek je ostao tamo, kao i silna čežnja da još jednom obiđem i poklonim se svetinjama. Ta žudnja vremenom ne slabi, niti bledi, nego se pojačava. Teška su i nesigurna vremena, stižu godine. Sigurno više na to sveto tlo neću stupiti, ali se molim, nadam i trudim da živim tako da kada isteknu dati mi zemaljski dani, i meni grešnoj, milostivi Gospod, molitvama njegove prečiste majke, presvete Bogorodice, udeli neko malo, najmanje, najsićušnije mesto u nebeskom Jerusalimu.
Divno, hvala vam, gospođo Mišev. Poštovani slušaoci, ova nedeljna gošća hrama je bila Radmila Mišev, autor nove knjige Svetlo svete zemlje, zapisi sa hodočašća, izdavač manastir Svetog Luke Bošnjane. Inače, naša gošća je glavni i odgovorni urednik Svetosavskog zvonca, izdanje Informativna izdavačka ustanova Srpske pravoslavne crkve. Ja vam se najlepše zahvaljujem, gospođo Mišev, na ovom divnom vođenju kroz svetlosti svete zemlje.
Bogu hvala, ovo je samo najmanja mrvica.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.
stari.